Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο του σπουδαίου ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου στις 11 Αυγούστου του 2020, ζητήσαμε από τον επικεφαλής της έδρας ελληνικών και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, καθηγητή Βρασίδα Καραλή, να μας μιλήσει για τον Χριστιανόπουλο. Το έργο του μεγάλου αυτού Έλληνα ποιητή και για πολλούς θεωρείται αιρετικό και ανορθόδοξο και ο κύριος Καραλής το έχει μελετήσει διεξοδικά. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε και μεταδίδουμε σήμερα, ο κύριος Καραλής αναφέρεται στη σχέση του Χριστιανόπουλου με τον συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη. Υπάρχουν ιστορικοί που υποστηρίζουν ότι ο Τσιτσάνης δεν ήταν ρεμπέτης ή συνθέτης ρεμπέτικων τραγουδιών. Αλλά όλοι δέχονται ότι ήταν εκείνος που έφερε το ρεμπέτικο τραγούδι πιο κοντά στο λαό και γεννήθηκε το λαϊκό τραγούδι. Ωστόσο, ο Χριστιανόπουλος σε ένα άρθρο του στην εφημερίδα Δράση στη δεκαετία του 50 χαρακτηρίζει το Τσιτσάνη «βασιλιά του ρεμπέτικου». Ρωτήσαμε τον καθηγητή Καραλή γιατί ασχολήθηκε τόσο πολύ ο ποιητής με το έργο του Τσιτσάνη.
Πρέπει να δούμε τον Τσιτσάνη σε μια περίοδο 50 χρόνων, έτσι. Δηλαδή από τα δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία του 80 που πέθανε. Και πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα να αλλάξει, έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν γύρω του. Νομίζω ότι ο Τσιτσάνης στις δεκαετίες του 30 και του 40 ήταν ο κατεξοχήν ρεμπέτης και γι' αυτόν μιλάει ως βασιλιά του ρεμπέτικου ο Χριστιανόπουλος. Και αν δείτε, οι περισσότερες αναφορές που κάνει στα έργα του, τα έργα του Τσιτσάνη εννοώ, είναι αυτής της εποχής, έτσι. Τα πρώτα έργα του Τσιτσάνη, που είναι πολύ σημαντικό έργο που γίνεται αυτή την εποχή, είναι για το περιθώριο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περάσει ουσιαστικά αυτή την εκαθάριση που έκανε ο Μεταξάς τέλος της δεκαετίας του 30 για να δημιουργήσει, όπως ο ίδιος, να καθαρίσει το ρεμπέτικο από τα ανατολίτικα και τα χασικλίδικα τραγούδια. Ο Χριστιανόπουλος είδε στον Τσιτσάνη αυτή την αγωνιστική αντίληψη των ρεμπέτικων, δηλαδή ότι τα ρεμπέτικα είχαν μέσα τους και είχαν μια βαθύτατη υπαρξιακή, κοινωνική και στο τέλος, τελικά αυτό γινόταν, πολιτική άρνηση του κατεστημένου. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα δούμε κανονικά μέσα σε αυτή την περιοχή. Σήμερα βέβαια το ρεμπέτικο έχει γίνει πολύ κεντρικό, βρίσκεται στο κέντρο της ελληνικής κουλτούρας, όλοι το πενεύουμε και όλοι το εγκονιάζουμε και όλοι νομίζουμε ότι είναι θετικό, ξέρετε, ότι βγήκε αυτό από το περιθώριο το ελληνικό, αλλά εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά, όπως ξέρετε, και ο τελευταίος άνθρωπος που συνάντησα ήταν ο Γενίτσαρης, ο οποίος μου εξήγησε πώς λειτουργούσε στη δεκαετία του 30 και του 40 το ρεμπέτικο. Δηλαδή, σήμερα δεν είναι τόσο πολύ, δεν θα ήταν πολύ αποδεκτό, αν μου επιτρέπετε, το ρεμπέτικο. Ο Χριστιανόπουλος είδε τον Τσιτσάνη σε αυτή την αγωνιστική αντίληψη του ρεμπέτικου ως μια μαχητική έκφραση του περιθωρίου. Νομίζω γι' αυτό τον θεώρησε πολύ σημαντικό. Και η στίχη του Τσιτσάνη στα πρώτα του έργα, όπως ξέρετε, είναι φοβερά αρνητική και πανέμορφη. Έτσι, στίχη δηλαδή με λυρική βαθύτητα. Δεν μιλούσαν με υπερφυγές και υπενιγμούς. Αυτό ήθελε ο Χριστιανόπουλος να εκφράσει. Γι' αυτό νομίζω αργότερα ο Τσιτσάνης ο ίδιος, επειδή μπήκε μέσα στο σύστημα, το ρεμπέτικο με τη δεκαετία του 60 άρχισε να γίνεται πολύ, αν θυμάστε, μπουζούκια και κολονάκια, αν θυμάστε οι ταινίες που βγήκαν στη δεκαετία του 50. Μετά έγινε λίγο πιο έτσι, καλλιτεχνικό. Συνέβαλε και σε αυτό ο τρόπος που το παρουσίασε ο Χατζηδάκης. Οπότε άρχισε να χάνει λίγο την παλιά του άρνηση. Ο Χριστιανόπουλος είδε αυτή την ηρωική εποχή του ρεμπέτικου ως μια μαχητική έκφραση του περιθωρίου στην Ελλάδα. Όταν το περιθώριο ήταν πραγματικό περιθώριο και δεν έπαιρνε κανένα συνέντευξη από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν του έδιναν κανένα χώρο να μιλήσουν και κανένας ποτέ δεν πλησίαζε αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουν μια συνέντευξη για το τι γινόταν μέσα σε αυτές τις μικροκοινωνίες των προσφύγων, των ανθρώπων που μεγάλωσαν στα χαμετυπία, αν να χρησιμοποιήσω μια καβαφική έκφραση. Εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, στον Πειραιά, όπου έζησα την τελευταία περίοδο αυτού του πράγματος και όπου μπορούσα να ανασυγκροτήσω μέσα στο νου μου τι πραγματικά πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, οι ρεμπέτες του Ντουνιά, ας πούμε, στα πολύ ωραία ζωγραφήματα που έγραψε ο Χριστιανόπουλος για αυτούς, για να μπορέσουν μια μέρα να μπορέσουν οι ίδιοι να επιβιώσουν, έτσι, γιατί τα τραγούδια τους δεν είναι μόνο τραγούδια για χάρτης τέχνης, ήταν ουσιαστικά τρόποι για να επιβιώσουν οι ίδιοι, οι ίδιοι οι οικογένειές τους, να ζήσουν, έτσι. Ο Δελιάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν στην αρχή. Και ουσιαστικά και ο Μπάτης και όλοι αυτοί υπέφεραν πάρα πολύ, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η δεκαετία του 40 ήταν η τραγικότερη δεκαετία του νεοελληνικού κράτους, έτσι, της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι ο Χριστιανόπουλος ήταν σε θέση, λόγω της δικής του θέσεως ως περιθωρίου, να εκτιμήσει καλύτερα από κάθε άλλον, και ειδικά από την, αν μου επιτρέπετε, την μπουρζουαζία, την αστική τάξη των Αθηνών, να εκτιμήσει καλύτερα από κάθε άλλο αυτό το υπαρξιακό πάθος και το βάθος της ψυχικής ανασφάλειας που ουσιαστικά τα πρώτα τραγούδια του Τσιτσάνη και πολλών άλλων ρεμπετών ουσιαστικά όχι απλώς αποκωδικοποίησαν, αλλά έκφρασαν με τον πιο λαγαρό, κατά τη γνώμη μου, και πιο άμεσο τρόπο, έτσι.
Κάπου διάβασα ότι ο Χριστιανόπουλος είχε πει για τον Τσιτσάνη, τον είχε χαρακτηρίσει ως κολοφόνα των αιρετών του ρεμπέτικου, συνθέτη που είχε παιδεία, και τον είπε και Μακρυγιάννη του τραγουδιού. Πολύ σημαντικά λόγια.
Πάρα πολύ σημαντικά αυτά, και νομίζω ότι ο ίδιος κατάλαβε ότι ουσιαστικά ο Τσιτσάνης, όπως και πολλοί άλλοι ρεμπέτες έτσι σε αυτή την περίπτωση, δεν είχαν κάποια μόρφωση, δεν είχαν σπουδάσει, δεν είχαν πάει στα οδεία, δεν ήξεραν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι ο Χριστιανόπουλος έγραφε πάντα, μου άρεσε ένα πολύ ωραίο κείμενο που είχε γράψει, τα λαμπουρνέζικα ή η γλώσσα των σημερινών κουλτουριάρδων. Σε μια συζήτηση με τον Περικλή Σφυρίδη, το οποίο είναι πολύ αστείο, έτσι, ο τρόπος που ουσιαστικά κατηγορεί εμάς τους ακαδημαϊκούς, ότι ουσιαστικά προσπαθούμε να ιδιοποιηθούμε, έτσι, την υπαρξιακή περιπέτεια των ανθρώπων που υπέφεραν, για να βγάλουμε θεωρίες, για να κάνουμε θεωρίες, για να κάνουμε ουσιαστικά όπως τα έλεγε, λαγούς με πετραχίλια να βγάλουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα.
Οι άνθρωποι ψευτοκουλτουριάριδες, ναι, επίσης. Το χρησιμοποιούσε συχνά. Ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί λίγοι άνθρωποι είχαν στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, το θάρρος και τη γενναιότητα ουσιαστικά να τα βάλουμε με τους πανεπιστημιακούς, έτσι, και τους δημοσιογράφους, διότι αυτοί ουσιαστικά μετά από λίγο περνούσαμε, ειδικά μετά την δεκαετία του 70 και του 80, όπως είπαμε, περνούσαμε στην κυριαρχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο ίδιος συνέχισε να διατηρεί αυτή την απίστευτη, νομίζω, ανεξαρτησία και ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση απόσχηση, έτσι, από την κοινωνική νομιμότητα, που εγώ νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα, γιατί πολλοί από εμάς συμβιβαζόμαστε. Ναι, αναγκαζόμαστε να αποδεχτούμε πράγματα που κάποια στιγμή στη ζωή μας νομίζαμε ότι ήταν αδύνατο να τα αποδεχτούμε. Τα αποδεχόμαστε και πολλές φορές νομίζω γινόμαστε υπόδουλοι στα κοινωνικά προσωπία που φοράμε, για να γίνουμε αποδεκτοί. Αυτός δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό πράγμα, ότι δεν φόρεσε ποτέ μάσκα. Δεν φόρεσε ποτέ ένα κοινωνικό προσωπείο με το οποίο θα ήθελε να γίνει αποδεκτός. Πολλές φορές θα μου πείτε, υπερέβαλε στις αντιδράσεις του, υπερέβαλε στους χαρακτηρισμούς του, γινόταν πολύ προσωπικός, εχθροπαθής, ή τα έπαιρνε ο ίδιος προσωπικά, ο ίδιος, πολύ προσωπικά τα πράγματα. Mm-hmm. Σε τέτοια λάθη και σε τέτοια παραπατήματα όλοι μπορούμε να πέσουμε.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.